ันนี้อยากให้พวกเรารู้จักคำแปลกๆสักคำหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องพื้นๆนั่นแหละแปลกแค่ชื่อแค่นั้นจะได้พอทราบคำที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้บ้างท่านบอกเราจักแสดงธรรมปริยายซึ่งนิพเพธิกะปริยายนิพเพธิกะปริยายนออิพอนิพเพสระเอพอผ่านนออิพอผ่านนอหนูสระอิพอผ่านสระเอพอผ่านนิพเพธิกะทอทงสริกอไก่แล้วก็ปริยายนิพเพธิกะปริยายพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ท่านบอกทำปริยายชื่อนิพเพธิกะปริยายนั้นเป็นอย่างไรเล่าท่านก็รวมหมวดธรรมรวมหมวดธรรมหลายๆหมวดเข้าไว้ด้วยกันรวมประมาณ6หมวด6หมวดธรรมก็คือกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมแล้วก็ทุกข์ในแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะให้รู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไรเหตุเกิดของสิ่งนั้นความมีประมาณต่างๆของสิ่งนั้นนะวิบากของมันความดับของมันและวิธีดับมันเช่นท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามทั้งหลายอันบุคคลจะพึงรู้แจ้งท่านบอกกามทั้งหลายเนี่ยอันบุคคลทั้งหลายเนี่ยพึงรู้แจ้งนิทานสัมภาวะแปลว่าเหตุเกิดแห่งกามทั้งหลายเวมตัตตาแปลว่าความมีประมาณต่างๆคำพวกนี้เราไม่ต้องทราบก็ได้หรือเราจะทราบก็ได้เราอ่านไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองต่อไปเราจะรู้จักคำว่าเหตุเกิดนี่มีเยอะเลยนิทานสัมภาวะชาตกะเหตุปัจจัยสมุทัยเนี่ยพวกนี้เป็นแปลว่าเหตุหมดนะเหตุเกิดพระเจ้าใช้คำว่าเหตุเกิดเนี่ยได้หลายคำเราจะได้เข้าใจเวลาอ่านกามทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเกิดของกามทั้งหลายเวมตัตตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกามทั้งหลายวิบากแห่งกามทั้งหลายนิโรธแห่งกามนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งกามเป็นธรรมที่บุคคลพึงรู้แจ้งอย่างที่สองท่านบอกเวทนาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเกิดแห่งเวทนาความมีประมาณต่างๆแห่งเวทนาวิบากแห่งเวทนานิโรธแห่งเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาแห่งเวทนาวิธีดับซึ่งเวทนาคือเวทนาควรรู้แจ้งเหตุเกิดของมันวิบากของมันความมีประมาณต่างๆความดับของมันวิธีดับมันสัญญาก็เหมือนกันถ้าก็พูดถึงสัญญาสัญญาทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเกิดแห่งสัญญาความมีประมาณต่างๆแห่งสัญญาวิบากแห่งสัญญานิโรธแห่งสัญญาวิธีดับสัญญาแล้วก็อาสวะทั้งหลายอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเกิดแห่งอาสวะความมีประมาณต่างๆแห่งอาสวะวิบากแห่งอาสวะนิโรธแห่งอาสวะวิธีให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะแล้วก็พูดเรื่องกรรมอันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเกิดแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมนิโรธแห่งกรรมความดับกรรมมีและวิธีให้ถึงซึ่งความดับกรรมคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างสุดท้ายท่านบอกทุกข์อันบุคคลพึงรู้แจ้งเหตุเกิดแห่งทุกข์ความมีประมาณต่างๆแห่งทุกข์วิบากแห่งทุกข์นิโรธแห่งทุกข์และนิโรธคามินีปฏิปทาแห่งทุกข์วิธีดับทุกข์ดูรวมก็คือกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมทุกข์การรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดโดยรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้ความมีประมาณต่างๆรู้วิบากของมันรู้วิธีดับมันนี่เรียกว่านิพเพธิกะปริยายนะนิพเพธิกะธรรมเรื่องที่อยากให้ทราบนั่นก็คือในกรณีของเรื่องคำจำกัดความในเรื่องของคำว่ากามกามนี่เราจะงงกันมากงงกันพอสมควรว่าเอ๊ะอะไรคือกามแน่ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายกามคุณทั้งหลาย5ประการเหล่านี้นี่กรณีกามคุณนะยังไม่เกี่ยวกับกามนะกามคุณทั้งหลายเพราะนั้นทุกคำพระเจ้ามีความหมายหมดก กามคุณทั้งหลาย5ประการนี้คือรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยโสตะรูปที่เห็นด้วยตาจะพึงรู้ด้วยตาเสียงอันจะพึงรู้ด้วยหูกลิ่นอันจะพึงรู้ได้ด้วยจมูกรสทั้งหลายอันจะพึงรู้ด้วยลิ้นสัมผัสผิวหนังอันจะพึงสัมผัสได้ด้วยกายอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลาย5ประการเหล่านี้หาใช่กามไม่นั้นรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่กามนะพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลาย5ประการเหล่านี้หาใช่กามไม่ในอริยวินัยเรียกอารมณ์ทั้งหลาย5ประการเหล่านี้ว่ากามคุณกามคุณแปลว่าเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามเดี๋ยวมาดูแล้วพุทธเจ้าพูดว่ากามคืออะไรพุทธเจ้าบอกความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกสังกัปปราคะบาลีใช้คำว่าสังกัปปราคะสังกัปปะแปลว่าความตริตรึกหรือความดำริความคิดราคะคือความพอใจความกำหนัดด้วยความพอใจหรือพอใจอย่างยิ่งความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเรานะอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราพุทธเจ้าย้ำสองทีและท่านบอกอารมณ์อันวิจิตก็มีอยู่ในโลกตามประสาของมันเท่านั้นดังนั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะนำออกซึ่งความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นรูปที่สวยรูปที่ไม่สวยมันก็มีอยู่ของมันแต่ถ้าเราไปพอใจแล้วเราปรุงแต่งแล้วเราพอใจในความปรุงแต่งนั้นตัวพอใจในความปรุงแต่งคือตัวกามอาตมายังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ใดให้คำจำกัดความที่ชัดเจนอย่างพุทธเจ้านะฟันธงเลยชัดเจนมากเพราะฉะนั้นตัวพอใจในความคิดอันเกิดจากอายตนะของกายจะถูกเรียกว่ากามนะเข้าใจไหมความคิดเนี่ยมันเกิดได้หลายจากหลายสาเหตุเพราะตัวความคิดมันเกิดจากผัสสะทีนี้ผัสสะมันมาได้หลายทางถ้ามันมาจากทางกายแล้วเกิดความคิดแล้วพอใจในความคิดถูกเรียกว่ากามสรุปมันเป็นความพอใจนั่นแหละแต่พุทธเจ้าแบ่งกลุ่มถ้ากลุ่มความพอใจในความคิดอันมีพื้นฐานมาจากอายตนะของกายจะถูกเรียกว่ากามแต่ถ้ามาจากตัวจิตตัวธรรมลมแล้วพอใจจะถูกเรียกว่ารูปปราคะอรูปปราคะและกรณีที่น่าสนใจก็คือวิบากแห่งกามทั้งหลายเป็นอย่างไรนะอันนี้จะไปใช้เทียบเคียงได้กับอาการของจิตต่างๆเกือบทุกอย่างเลยเวลาเราอ่านเราศึกษาเนี่ยนะเราดูตรงไหนเรายังไม่เก็ตกับมันเนี่ยผ่านไปก่อนแล้วให้เราจับประเด็นตรงที่เรารู้สึกว่าอันนี้มีประโยชน์อันนี้เรารู้สึกมีสาระเราก็จับแค่ตรงนั้นนะอย่างตรงนี้เราอ่านพื้นมาเราได้ละคำจำกัดความของคำว่ากามว่าวิเคราะห์ว่ากามนั้นคืออะไรแน่ใช่ไหมอย่างนี้แล้วเราจะได้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือวิบากของกามพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลมีความใคร่ในอารมณ์ใดอยู่ย่อมยังอัตภาพอันเกิดจากกามในอารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญบ้างมีส่วนแห่งบุญหามิได้บ้างนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกามทั้งหลายนี่ถ้าบุคคลเนี่ยพอใจในอารมณ์ใดอยู่จะยังอัตภาพอันเกิดจากอารมณ์นั้นให้เกิดขึ้นนั้นแสดงว่าจิตสุดท้ายเนี่ยมันเกาะอารมณ์ใดเนี่ยนะอัตภาพเราจะได้อาตามอารมณ์นั้นเพราะนั้นถ้าร่างกายตายไปขนาดนั้นเนี่ยเราจะได้อารมณ์นั้นมีส่วนบุญบ้างส่วนไม่ใช่บุญบ้างลักษณะเดียวกันเลยสัญญาเวทนาสังขารเพราะนั้นถ้าเราจิตเกาะกุศลหรืออกุศลก็ตามอัตภาพเราก็จะได้ตามอารมณ์นั้นถ้าร่างกายเราแตกสลายไปขนาดนั้นอันนี้เราจะได้หลักการทำงานของจิตมาวิธีดับทำยังไงมรรคมีองค์8ทุกอันเลยกามเวทนาสัญญาอาสวะกรรมทุกอันเนี่ยวิธีดับของมันคืออริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสมาธิเหตุเกิดของมันน่าสนใจว่าเหตุเกิดของมันนั้นมาจากผัสสะทั้งหมดเลยและความดับของมันก็มาจากผัสสะนั้นถ้าเราดูภาพทั้งหมดเราจะเริ่มสรุปอะไรได้หลายๆอย่าง เหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายก็มาจากผัสสะเหตุเกิดของเวทนาก็มาจากผัสสะเหตุเกิดของอาสวะก็มาจากผัสสะเหตุเกิดของทุกข์ทั้งหลายก็มาจากผัสสะความดับของมันก็ดับที่ผัสสะเพราะนั้นเราดูที่พุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดมาพิจารณาผัสสะนะอันนั้นนะเป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลนิพพานเพราะเรียกว่าไปขยุ่มที่ยอดมันเลยไปขยุ่มที่จุดกำเนิดของกิเลสทุกอย่างมันเริ่มมาจากผัสสะมาดูจุดที่น่าสนใจอีกอันในเรื่องของสัญญาดูคำว่าวิบากแห่งสัญญาประเด็นอื่นๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดอันนี้จะเอาประเด็นที่แปลกออกไปพุทธเจ้าบอกว่าก็วิบากแห่งสัญญาทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งสัญญาทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่มีผลออกมาเป็นโวหารพูดอย่างหนึ่งๆเพราะว่าบุคคลกระทำซึ่งสัญญาในสิ่งนั้นๆว่าอย่างไรเขาย่อมกล่าวออกมาอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นว่าเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งสัญญาแสดงว่าการพูดของเราเนี่ยออกมาจากสัญญาหมดนะเนี่ยเพราะนั้นวิบากของสัญญาผลของสัญญาคือการพูดออกมาฉะนั้นคนเราพูดเนี่ยพูดมาภายใต้สัญญามุมการสรุปพวกเนี่ยสาวกไม่มีภูมิปัญญาพอจะมีผู้เจ้าเนี่ยที่สามารถเห็นแง่มุมละเอียดเหล่านี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมีอยู่ในจิตของเราหมดแต่เรามองไม่ออกสรุปไม่เป็นนะแต่พุทธเจ้าจะมีปัญญาที่จะมองแล้วก็สรุปภาพออกมาเป็นทุกอย่างนะประเด็นที่น่าสนใจอย่างก็คือเรื่องกรรมนะซึ่งเราจะเห็นว่าวิธีแก้กรรมอย่างพระพุทธเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ไม่ใช่วิธีแก้กรรมอย่างที่เจ้าลัทธิทั้งหลายทำกันก็จะเป็นคนละความเห็นนะเราวิ่งสะเดาะเคาะดูเลิกดูยามแก้กรรมแต่พุทธเจ้าบอกไม่ต้องมากระทำกายวาจาใจอย่างนี้ตามมรรคมีองค์8นี่อย่างนี้พ้นกรรมได้อันนี้ก็ดูว่าใครเชื่อพุทธเจ้าว่าเป็นสัพพัญญูก็ปฏิบัติตามนี้นะใครเชื่อว่าหมอดูเก่งกว่าก็ไปทำตามหมอดูไปทั้งหมดจะเหมือนกันในเรื่องของเหตุเกิดเรื่องของความดับเหตุเกิดมาจากผัสสะความดับทั้งหลายมาจากผัสสะวิธีดับคืออริยมรรคมีองค์8เรื่องของกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือตัวกรรมคืออะไรท่านบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอันนี้ให้วิเคราะห์คำนี้มากๆหน่อยเวลาพูดเรื่องกรรมก็แล้วจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิกันซะเป็นส่วนมากเพราะว่าบุคคลมีเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอันนี้เราก็พอรู้เรื่องเกี่ยวกับคำว่านิเพธิกะปริยายนะทำปริยายของพุทธเจ้าการอธิบายธรรมะแบบละเอียดก็มีแบบง่ายๆก็มีสั้นๆละความเพลินจิตหลุดพ้นนะทำแค่นี้ก็ได้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติบอกภิกษุแค่นี้ก็มีบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งมโนวิตกความตรีตึกในทางใจไว้ในกระดองคือลมกรรมฐานฉะนั้นผู้มีบาปจะทำอันตรายไม่ได้ดึงจิตกลับมารู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราคือกายอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งทำแค่นี้พอละนี่สั้นๆง่ายๆละความเพลินในอารมณ์อย่าเพลินแล้วกลับมารู้ลมจิตหลุดไปอีกอย่าเพลินกลับมารู้ลมรับรู้ว่าจิตไปรู้อะไรรู้แล้วอย่าไปอยากรู้ต่อดึงกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้ให้พอใจอยากที่จะรู้ลมเข้าลมออกแค่นั้นไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่ามีลมไหลเข้าไหลออกเข้าออกเข้าออกแค่นี้ดูไปนานๆลมก็จะเบาละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปเองมีใครจะซักถามอะไรไหมกรรมที่เกิดจากกายกามเกิดจากกายอ๋อกรรมที่เกิดทางกายเกิดทางจิตอะไรอ๋อทำไมล่ะ เกิดจากจิตก่อนสิจิตสั่งกายสั่งวาจาลองบังคับให้ตัวนิ่งอยู่เฉยๆแล้วก็บังคับไม่ให้เราพูดนะแล้วจะรู้เลยว่าใจสั่งทุกอย่างเนี่ยแค่จะกระดิกแค่จะคันจะเกาอะไรสักนิดเนี่ยใจมันสั่งนะแต่เราห้ามมันคันเราก็ไม่ให้เกาเราก็ไม่เกาเราก็นิ่งเราจะนั่งนิ่งนะลองทำกายสังขารให้ลำงับนิ่งกายจับกายนิ่งไม่ไหวติ่งปุ๊บขนาดจะขยับกายเนี่ยเอาละใจมันจะสั่งเมื่อยขยับหน่อยใจมันบอกแล้วนะคันหัวจะเอามือไปเกาเนี่ยไม่ยอมไปเอามารู้แล้วว่าใจมันสั่งใจมือมันจะไปนะหยุดพูดสักวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหเข้าใจเลยนะใจมันสั่งจะพูดหมดเลยนะเพราะนั้นใจมันเป็นประธานใหญ่หมดทุกอย่างก็เลยตัวกรรมจริงๆกับตัวใจนะเป็นคนทำเพียรเผากิเลสปฏิบัติทางใดได้บ้างง่ายๆเลยง่ายๆอยู่กับลมหายใจนี่ก็เพียรเผากิเลสแล้วรู้มั้ยแต่เรามองไม่ออกนะเรามองเอ๊ะอยู่กับลมหายใจมันเพียรเผากิเลสไงอยู่กับลมหายใจนี่มันใจเนี่ยมันอยากจะไปหาอารมณ์เราไม่ให้ใจเนี่ยอยากไปหาอารมณ์เนี่ยเผากิเลสแล้วนั่นเนี่ยพุทธเจ้าบอกเกิดความคิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยพยายามทิ้งอยู่ตลอดเวลาทิ้งแล้วไปไหนอ่ะทิ้งแล้วก็ต้องมาตั้งไว้ซึ่งวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมอันไหนก็ได้ถ้าเราตั้งไว้ซึ่งกายก็เอาอยู่กับลมไปลมเข้าลมออกหรือรู้อิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนก็รู้ในท่านั้นๆกลับมาตั้งอยู่กับกายมันเพลินไปอีกทิ้งกลับมาอยู่กายเนี่ยเผากิเลสแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นทำความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาหรือเราตั้งไว้ซึ่งกายเวทนาจิตธรรมก็ชื่อว่าภิกษุนั้นเนี่ยผู้นั้นเนี่ยเพียรเผากิเลสอยู่เนืองนิดเพราะจิตมันจะไปนี่เราไม่ให้มันไปนี่เผาแล้วเนี่ยเผาความอยากของจิตแล้วเนี่ยมันจิตมันไม่พอใจจะอยู่ที่ที่เดียวหรอกมันอยากจะขยับเราบังคับให้มันอยู่ที่เดียวโอ้โหฝืนใจมากเราจะรู้สึกว่าขัดอกขัดใจไม่อยากทำหงุดหงิดอึดอัดขึ้นมาทันทีเลยดิ้นมันจะดิ้นมันจะไปเนี่ยเผากิเลสมันเนี่ยเพราะนั้นไม่ต้องไปเผากิเลสทางกายนะไม่ต้องไปทรมานกายเผาใจนี่แหละเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆไม่ต้องรอให้มันเมื่อยมันขบอะไรหรอกเดินนั่งเดินนั่งพี่เอาถึงให้เดินสลับนั่งไปไงไปเรื่อยๆนะแต่เผากิเลสทางใจไปเรื่อยเผาไปนะฝืนอันนี้ได้คะแนนมากกว่าไปนั่งทนเจ็บปวดนะอ่าฮะโดยไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจใช่รู้สึก
ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้อยู่ในใจหรือรู้อยู่ในสมองในความคิดเนี่ยมันจะเป็นคำพูดใช
่
ไหมคะ
ใช่
ตอนนี้พยายามทำอย่างที่เราไม่ได้กำหนดอะไรเลยแต่ว่าพอเรารู้ว่าลมหายใจเราเข้าเนี่ย
มันก็จะคอยพูด
เข้าแล้วมันก็ออกมันจะกลายเป็นกำหนดไป
ใช่
รู้สึกว่าทำไม่ได้ที
่ธรรมดาอาตมาก็ทำไม่ได้แรกๆเนี่ยอู้ยมันทำไม่ได้เราวิธีเราทำไงไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเราก็เปลี่ยนใหม่เอ๊ะจะทำยังไงเราถึงไม่เชื่อครูบาอาจารย์ที่บอกไม่ต้องกำหนดเนี่ยมันจะทำได้ยังไงวะคนมันคิดอยู่ตลอดเวลาใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาเอาใหม่เรามาพิจารณากายคือใช้ความคิดพุทธเจ้าถึงบอกอะถ้ามันยังทำไม่ได้มันทิ้งไปเลยไม่ได้ไปคิดเรื่องกุศลก่อนคิดเรื่องกุศลมีอะไรได้บ้างพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเพราะยังทิ้งความคิดไม่ลงมันติดมาหลายแสนหลายล้านชาติไม่ใช่ง่ายนะอาตมายังไม่เชื่อเลยแต่ก่อนในทำแรกๆเนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้ทิ้งว่าใครบ้าที่ไหนมันจะไปทิ้งทันวะโอ้โหความคิดไวจะตายไม่เชื่อปฏิเสธเด็ดขาดเลยไม่มีทางทิ้งความคิดหรือหยุดความคิดได้เลยไม่เชื่อว่าคนเราจะดูความคิดทันนะหรือจะทิ้งมันได้เมื่อเราไม่เชื่อเราก็เลยคิดว่าวิธีที่เราจะเปลี่ยนเผากิเลสก็คือพิจารณากายเราคิดว่าอันนี้แหละคือถูกต้องแล้วแหละเราก็ทำแค่นี้ทำพิจารณากายพิจารณากายเราไม่เห็นความสำคัญของการทิ้งความคิดทิ้งเวทนาทิ้งอะไรทิ้งทำไมไม่ทันรู้หรอกมันดูไม่ทัน แล้วก็ทำมากี่ปีก็ตามปีแรกๆ2ปี3ปี4ปีก็ทำมาเวลาเกิดความโกรธก็พิจารณากายเขากายเราเขาก็เป็นผีเราก็เป็นซากศพเป็นอะไรครับพิจารณาคิดอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ความคิดก็ไม่ได้ผิดอะไรกินอาหารพิจารณาเป็นอุจจาระปัสสาวะมาพิจารณาพิจารณาไปเรื่อยๆอุจจาระเสร็จก็อาหารเมื่อเช้าเป็นอุจจาระไปแล้วปัสสาวะออกมาพิจารณาคิดอยู่เงี้ยใช้ความคิดคิดโกรธมาปุ๊บก็พิจารณาแก้ได้ไหมพอแก้ได้ก็รู้สึกว่าเออดีชนะ10ครั้งจะชนะสักครั้งหนึ่งหรือ100ครั้งจะชนะสัก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็อ่ะยังดีก็ทำงี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราชนะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่า มันยังไม่ทันใจเลยพอชนะได้มากชักมีกำลังใจชักอยากจะเอ๊ะทำไมจะชนะได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมเอ๊ะจะทำยังไงดีเราก็เริ่มพิจารณาดูเอ๊ะถ้าอย่างนี้เวลาเรากลัวหรือเราโกรธขึ้นมาเราก็พิจารณาความโกรธไปเลยว่ามันไม่เที่ยงมันดับไปเอ๊ะอย่างนี้มันไม่เร็วกว่าเหรอมานั่งพิจารณากายพิจารณาหรือไปคิดโน่นคิดนี่คิดเหตุคิดผลมันถกทำไมคนโน้นทำให้เราโกรธใครทำไม่ดีเราทำไม่ดีหรือเขาทำไม่ดีถกเอ๊ะคนโอ้ยก็จะจบยืดยาวนานนะบางทีเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแต่ทำมาตั้งหลายปีเพิ่งมาเห็นแง่มุมอย่างเงี้ยใช่ไหมพอมาเห็นปุ๊บเออลองทำดูเอ๊ะมันก็ดับไปเลยมันก็ง่ายนี่อ่ะงี้เราก็จับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาความไม่เที่ยงสิแรกๆเราก็มากำกับโกรธเกิดมาเออไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปยังไม่ดับใช่ไหมเออดูมันมันจะดับเมื่อไหร่เดินไปเดินมาสักพักมันดับปุ๊บเปลี่ยนไปดีใจเนาะอ้าวเฮ้ยโกรธดับไปละเออไม่เที่ยงโกรธไม่เที่ยงจริงๆเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงดีใจขึ้นมาแล้วเออดีใจนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะต้องดับไปอีกก็คอยดูมันก็จะดับให้เราเห็นเกิดความกลัวขึ้นมาไปในป่าในที่มืดๆไปวัดหนองพระพงเดินไปเดินมากลัวเออความกลัวก็ไม่เที่ยงแต่ก่อนเวลากลัวเราจะพิจารณากายเราพิจารณาเราเป็นซากศพว่าเราจะหายกลัวโอ้เล่นกันนานเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เราก็คิดว่าเออถ้าเราตายไปในขณะนั้นจะทำยังไงยังไม่เลิกกลัวเลยนะพิจารณากายก็ยังไม่จบจะทำไงดีครับเอ๊ะมันมีวิธีดับทุกข์ได้เร็วกว่านี้ไหมอย่างนี้มันถึงขวนขวายที่จะพัฒนาต่อไปแต่นี้พอดูเวทนาไปเรื่อยๆๆๆจากเวทนาที่วันเกิดเป็น100ครั้งเลยนะรู้สึกตัวเองเลยวันเนี่ยดีใจเสียใจดีเป็น100ครั้งเนี่ยทำไปนานเข้า6เดือนปี2ปีปรากฏว่าไอ้สุขทุกข์ที่เกิดวันหลายๆครั้งเนี่ยมันลดลงแล้วถ้าวันเนี่ยมันนิ่งๆเฉยๆเป็นซะเป็นส่วนใหญ่นานๆเดี๋ยวโผล่ดีใจสักทีนึงเสียใจสักทีนึงอย่างเงี้ยแต่ก็ดับไปได้ไวพอทำไปต่อมาก็เริ่มชักไม่ไวอีกแล้วอยากจะให้ไวกว่านี้อีกเอ๊ะทำยังไงจะให้ทุกข์มันปุ๊บมันดับไปเลยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เคยเรียนรู้คำพุทธเจ้าเลยนะแต่มันเป็นความทยานอยากของเราเองว่าเอ๊ะทำยังไงทุกข์มันจะดับไปได้ไวเพราะแต่ก่อนก็มีหนังสืออ่านแค่2เล่มของหลวงพ่อชานอกเหตุเหนือผลกับโพธิญาณเพราะอ่านมันแค่2เล่มไม่รู้จะอ่านเรื่องไหนจากครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยไปนั่งถามไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่เคยไปก็คือเวลาไปวัดหนองพงเนี่ยอาตมาก็จะอยู่คนเดียวเลยแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิคนเดียวไปขอกุฏิหลวงพ่อชาอยู่หรือบางทีก็กางกฎอยู่ล่างบ้างอะไรบ้างแล้วก็อยู่คนเดียวจะถามหลวงพ่อชาก็ไม่กล้ากลัวกล้าอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหดีมากเลยได้มีโอกาสมาซักมาถามมาพูดคุยถือว่าก้าวหน้ามากอาตมายังไม่ก้าวหน้าขนาดนี้นะแต่ปฏิบัติเองชอบปฏิบัติชอบไปก็อยู่คนเดียวถึงอุบลปุ๊บเนี่ยจะต้องรักษาศีล8ทันทีทานมื้อเดียวอยู่7วัน10วันอะไรก็อยู่ไปหมดเวลาก็กลับเราก็พยายามสาวต่อยเอ๊ะมันจะทำยังไงจะจับทุกข์ได้เร็วกว่านี้ปรากฏว่าวันนึงเราเจอว่าขณะที่เรากำลังมีความทุกข์เนี่ยนอนคิดแต่เรื่องนี้ทั้งคืนเราวนอยู่กับความคิดโดยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์พอมันรู้สึกว่าโอ้โหทุกข์แล้วหนักอกหนักใจจริงเฮ้ยนี่เรานอนคิดมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่ว่าเราก็อ้าวไอ้ความคิดนี่มันเป็นเหตุให้เราทุกข์นี่นะเราก็ทีนี้เราตั้งสันนิษฐานใหม่ละถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่คิดล่ะทุกข์ก็ไม่มีสิอะไรก็มาตั้งสันนิษฐานนี้ตั้งเอาเองหมดเลยนะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเวทนานุปัสสนาเป็นจิตตานุปัสสนามันเป็นไปของมันเองไอ้ความตะกายของเราเนี่ยนะ อันนี้พอความคิดเกิดมาเราก็เลยพยายามทิ้งพยายามทิ้งเห็นไหมมันมาทันเองและมันอยากที่จะทำเองโดยอัตโนมัติแรกๆถามว่าทิ้งความคิดแรกๆเราปฏิเสธใช่ไหมแต่เนี่ยเราอยากทำเองโดยอัตโนมัติแต่ผ่านมากี่ปีต้องหลายปีเนี่ยสติมันค่อยๆถูกฝึกมาทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนจนทั้งมันทันนั้นอาตมาไม่ตำหนิเลยกับคนทิ้งความคิดไม่ทันบอกว่าความคิดมันเต็มอาตมาก็เต็มแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะทิ้งได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นค่อยๆทำไปจังหวะไหนเราทิ้งได้ก็ทิ้งนั้นถ้าใครจะเดินมรรควิธีทิ้งความคิดพุทธเจ้าถึงแยกกลุ่มของความคิดออกไงเพื่อให้ทิ้งง่ายเพราะอกุศลอาจจะไม่ได้เกิดทุกวินาทีเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อมีความคิดอกุศลเกิดขึ้นมาให้ถ่ายถอนให้บรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นโยมก็พยายามทิ้งอกุศลวิตกไปคนเราคงไม่ได้คิดอกุศลทุกวินาทีกระทั่งวันมันต้องมีกุศลบ้างแหละนะอยู่ที่น้ำหนักกันไหนจะน้อยกว่ากันเพราะนั้นเป็นอกุศลการปฏิบัติเบียดเบียน3ความคิดนี้พุทธเจ้าให้ทิ้งเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆนี่ทำความเพียรเผากิเลสละอยู่ตลอดถ้าอย่างนี้แต่เราไม่เคยรู้ไงว่าอ๋อไอการทิ้งความคิดเนี่ยนะมันมีจัดกลุ่มอกุศลกุศลต้องทิ้งอกุศลก่อนนะอะไรเพราะเราไม่เคยศึกษาคำของพระพุทธเจ้าเราก็เลยมองว่าใครทิ้งว่าโอ้มันจะไปทิ้งทันยังไงความคิดมันถี่ยิบเต็มหัวไปหมดเลยใช่คือการไม่เอาความคิดเนี่ยมาใส่อยู่ในจิตของเราคืออย่าเอาจิตไปจับความคิดเพราะจิตเนี่ยสิ่งที่จิตจะไปเกาะนะในโลกธาตุเนี่ยจิตมันเกาะรูปก็คือกายเราเนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยจิตจะเกาะรูปจิตจะไปเกาะเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาจิตจะไปเกาะสัญญาคือความจำในอดีตจิตจะไปเกาะสังขารคือความคิดปรุงแต่งในอนาคตจิตรู้ได้แค่นี้4ธรรมชาตินี้เพราะนั้นถ้าโยมเอาจิตมารู้อยู่กับลมหายใจคือรูปจิตก็จะไม่รู้3ธรรมชาตินี้นั้นถ้าจิตไปคิดแม้มีคำพูดเดียวในใจจิตกระโดดออกจากกายไปคิดแล้วไปอยู่กับนามธรรมแล้วไม่สัญญาก็สังขารแต่จิตเนี่ยเร็วมากละเอียดมากกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วที่สุดเลยดูไม่ออกหรอกว่ามันทำงานคนละทีกันนอกจากเราจะทำสมาธิได้ตั้งมั่นมากๆเราจะเห็นนะจิตค่อยๆเคลื่อนไปช้าๆเห็นการเคลื่อนไหวของจิตช้าเพราะนั้นการคนที่ทำสมาธิได้นิ่งมากๆจะมีประโยชน์จะได้ประโยชน์กว่าคนทำสมาธิได้น้อยในเรื่องนี้เห็นอาการของจิตชัดจิตจะช้าลงมากจิตยิ่งนิ่งมากก็คือยิ่งช้ามากพุทธเจ้าจึงสร้างให้สร้างอารมณ์อันเดียวให้จิตเนี่ยเพราะนั้นให้จิตเกาะอารมณ์อันเดียวอย่าขยับไปไหนอยู่เนี้ยฝืนมันอยู่เนี้ยพอฝืนมันนานๆปุ๊บมันตั้งมั่นนานๆเนี่ยกว่ามันจะขยับมันนานเนี่ยโยมก็จะเห็นการเคลื่อนของจิตปุ๊บอ๋อไปนี่ปุ๊บออกกลับมานี่เอาไปนี่กลับมานี่จะเห็นชัดเลยและเนี่ยเห็นอริยสัจ4ชัดก็จะเห็นตรงนี้นะว่าทุกอย่างมีการเกิดดับไม่งั้นพอแป๊บๆนี่เรายังคิดว่าโอ้การคิดการรู้ลมอ่ะมันเป็นไปพร้อมๆกันไม่ใช่มันดับไปกี่ร้อยรอบแล้วก็ไม่รู้เร็วมากพระเจ้าจึงว่าไม่มีความเร็วใดเสมอจิตเร็วที่สุดในโลกนะแสงเสริงอะไรนี่อ่อนไปเลยนะจิตเร็วที่สุดเรานึกถึงดวงอาทิตย์นี่ปุ๊บถึงแล้วนะแสงยังฟาดไป 8-9 นาทีเนาะสู้จิตไม่ได้ไปพรหมโลกนี่พุทธเจ้าบอกเหยียดแขนคู่แขนถึงแล้วปุ๊บถึงไกลขนาดไหนก็ถึงนิดเดียวสมาธิจึงเป็นวิธีการที่จะให้เกิดการเห็นรอยต่อของจิตการเกิดดับของจิตไงนั้นสมาธินี่เป็นสิ่งที่ต้องทำพุทธเจ้าจึงบอกให้เป็นผู้ไม่เหินห่างจากสมาธินะต้องทำแต่แง่มุมของสมาธิก็มีเยอะไม่ใช่ว่าสมาธิจะต้องนั่งให้นิ่งให้อะไรแค่ดูจิตตามดูจิตก็เป็นสมาธิแล้วตามดูอ๋อจิตมีอารมณ์อย่างนี้นะโลภโกรธหลงอย่างนี้เห็นความดับไปของมันก็ชื่อว่ามีสัมมาสมาธิแล้วนะมีสติแล้วนี่แง่มุมของสมาธิคุมวาจาไม่ให้พูดโกหกคำหยาบเพื่อจะส่อเสียดนี่เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วเพราะคนคนนั้นต้องมาดูจิตเนี่ยจิตมันจะคิดพูดไปด่าเขาไปพูดยุยงให้เขาแตกกันไปพูดโกหกมันก็จะหยุดเอ๊ะไม่เอาป้องกันเนี่ยสมาธิแล้วนะเนี่ยมีสติแล้วนะเนี่ยมีความเพียรแล้วนะเนี่ยวันนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยมันครบขึ้นมาทั้งนั้นอ่ะเวลาเราทำมรรคองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยมรรคองค์อื่นจะขึ้นมาพร้อมๆกันขณะนั้นมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะคิดถูกแล้วนะที่มาทำอย่างนี้ได้สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐินะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอีก5องค์ขึ้นมาพร้อมๆกันขณะที่ทำสัมมาวาจา ี่เป็นแง่มุมที่พุทธเจ้าอธิบายไว้เห็นไหมมันประกอบด้วยเหตุผลเวลาอธิบายให้เราฟังเนี่ยเราจะเห็นภาพอ๋อใช่ใช่ใช่มันพร้อมกันเพราะอย่างนี้อาตมาก็ไม่เคยรู้พอมาฟังพุทธเจ้าอธิบายอ๋อทีนี้เข้าใจเลยเนี่ยมันประกอบกับการดูจิตของเราการทำในใจของเรานั่งสมาธิมาเนี่ยปุ๊บมันจะรับกันได้อาตมาถึงบอกไงโยมอ่านคำพุทธเจ้าจะเหมือนเปิดเฉลยข้อสอบยิ่งเราปฏิบัติมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเปิดโอ้โหใช่เลยตรงเลยตรงเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปทีนี้ความรู้มันยิ่งแตกออกไปแตกออกไปแล้วเราเริ่มวิเคราะห์จิตเป็นอ๋อพุทธเจ้าวิเคราะห์ในแนวนี้ปุ๊บเราวิเคราะห์เองได้แล้วทีนี้นะอะไรเป็นอะไรนะเรารู้แนวของท่านแล้วใช่ไหมใช่ก็ต้องทิ้งให้ไวแล้วกลับมาลมหายใจคือกลับมาปัจจุบันนั่นเองจะเป็นลมจะเป็นกายจะเป็นอุเบกขาเวทนาได้ทั้งนั้นอารมณ์อันเดียวที่เราตั้งไว้รีบกลับมาอย่าลืมหลงในอารมณ์ที่เราตั้งไว้ไม่เป็นผู้ลืมหลงในเวทนาไม่เป็นผู้ลืมหลงในลมหายใจไม่เป็นผู้ลืมหลงในกายนะไม่เป็นผู้ลืมหลงในจิตไม่เป็นผู้ลืมหลงในธรรมทั้งหลายตัวสี่ประฐาน4เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นหลักตั้งไว้ได้ทั้งนั้นแต่ท่านนี้เรามักจะใช้อะไรที่พุทธเจ้าแนะนำแล้วท่านก็ทำเป็นตัวอย่างก็คือลมหายใจเราก็เลยแนะนำลมซะเป็นส่วนใหญ่ความ
คิดเราเลิกคิดได้แต่
จ
ะไม่สามารถหายใจเข้าโดยรู้ว่าหายใจเข้าแต่ไม่มีคำพูดในหัวว่าหายใจเข้าได
้อ๋อไม่เป็นไร
หรือไม่คือยึดหายใจเข้าอย่างน้อยเวลามันเรารู้ว่ามันเข้าอ่ะมันต้องมีคำว่าเข
้าหรือออกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้คำพูดมันสั้นที่สุดไว้ก่อนก็ได้นะใช่
ใ
ช่ใช่ให้คำพูดมันสั้นไว้ก่อนแล้วจากสั้นไว้ก่อนเนี่ยต่อไปมันจะไม่มีก็คือเราไม่อยากให้มันมีมันไม่มีความจำเป็นนี่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆลมเริ่มละเอียดเข้าละเอียดเข้าคำพูดในใจเริ่มหยาบละเราไม่อยากที่จะพูดไม่อยากส่งจิตออกนอกมันอยากจะตั้งมั่นอยู่กับลมสบายๆอย่างเนี้ยนะก็ให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาคำพูดหรืออะไรบางคนก็เลยมองคิดว่าจะต้องมีคำบริกรรมหรือคำพูดกำหนดเข้าไปไม่ใช่จริงๆพระเจ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นด้วยอุบายวิธีใดๆก็ได้จิตตั้งมั่นให้ได้เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นได้พระเจ้าบอกทำทั้งหลายย่อมปรากฏเราจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเมื่อจิตตั้งมั่นก็ประหยัดคำพูดให้มากที่สุดหรือเราลองหายใจฟืดเดียวเนี่ยต้องคิดไหมไม่ต้องคิดอ้าวไอ้ทำไมรู้ได้เห็นไหมนั่นแหละขยายตรงนี้ให้มันยาวออกไปทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าแต่เรามักจะทำได้ทีเดียวไม่ได้คิดใช่ไหมหายใจฟืดไปทีเดียวอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่ลองฝึกเราฝึกไปเรื่อยๆจะได้อนาปาแบบบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างที่พุทธเจ้าสอนพอพุทธเจ้าจะบอกว่าหายใจเข้ายาวก็รู้นะออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เห็นไหมรู้เฉยๆไม่ได้สอนคำพูดอะไรในใจเลยเชื่อใช่ๆอาตมาก็ทำอย่างโยมมาก่อนทำมาเป็น10ปีเหมือนกันพอมารู้ว่าพุทธเจ้าไม่มีอาตมาก็เลิกฝึกเลิกตัวเองนั่นแหละก็คืออาจจะมีศรัทธาในพุทธเจ้าเพราะนั้นเราก็มีศรัทธาในพุทธเจ้ามากกว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าอ๋อพุทธเจ้าพูดประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็ตรงกับการปฏิบัติของเราหลายๆอย่างเราเริ่มมีศรัทธาในคำพูดตรงนี้ละเริ่มละแล้วอ๋อรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอย่างไรแค่ไหนเราเริ่มพยายามทำตัวเราอย่างที่พุทธเจ้าสอนมั่งเหมือนเราท่านเป็นอาจารย์ของเราเราก็กว่าจะเลิกไม่บริกรรมได้ก็เป็นปีนะของอาตมานะมันก็พูดแล้วจะติดคำพูดคำบริกรรมจะอยู่นั่นแหละ เป็นเหมือนกันใช่ใช่ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองใช้เวลาหน่อยให้เริ่มจากการทิ้งอกุศลก่อนถูกต้องถูกต้องให้ทิ้งก็ให้ทิ้งทำไปด้วยได้ก็ดีทั้งสองอย่างได้ก็ดีแต่คนมักจะชอบมาอ้างว่าเดี๋ยวทำงานไม่ได้ พราะยังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรอยากคิดกุศลก็คิดไปอยากทำงานใช้ความคิดก็คิดไปแต่ถ้าทำงานได้โดยไม่ต้องคิดเบียดเบียนก็ได้นี่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ทำงานไปภายใต้การทิ้งพยาบาทเบียดเบียนอ่ะอกุศลไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้นักบวชไม่มีงานอะไรทำเนี่ยนักบวชอยู่เฉยๆว่างๆวันๆเนี่ยทิ้งหมดละกุศลอกุศลโยนทิ้งหมดเลยจะให้ใจมันว่างๆหยุดจิตตสังขารนะพุทธเจ้าบอกให้หยุดจิตตสังขารคือรู้จักจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตและทำจิตตสังขารให้ลำงับเพื่อให้จิตมีอารมณ์มันเดียวอยู่นิ่งๆทีแรกกายนิ่งแล้วใช่ไหมพุทธเจ้าบอกทำกายสังขารให้ลำงับนิ่งบางคนบอกพุทธเจ้าสอนให้สั่นนะระวังกันนี่มันมีหลายที่หลายสำนักบอกว่าเข้าฌานแล้วจะต้องตัวสั่นตัวอะไรเนี่ยนะมันสวนทางกับคำพูดพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกทำกายสังขารให้ลำงับแต่ถ้าลมหายใจเราละเอียดมากๆกายลำงับเองจิตกายเนี่ยไม่อยากขยับหรอกแล้วกายจะนิ่งมากนะเราจะรู้เลยว่ากายนิ่งกลิ๊กเลยแล้วเบาและนิ่งนะจะขยับกายให้ตรงยังไงก็ได้จะไม่ง่วงโงกไม่อะไรจะจิตจะสดชื่นเบาวิวนะจากนั้นพอกายลำงับกายสงบลำงับแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้มาเฝ้าดูจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตยังเคลื่อนไปไหมทำให้จิตลำงับให้นิ่งหยุดการปรุงแต่งของจิตทำจิตตสังขารให้ลำงับให้นิ่งรู้เฉยๆรู้นิ่งๆนั้นก็มารู้ลมหายใจเข้าออกทุกครั้งที่พุทธเจ้าพูดอย่างนี้ท่านก็บอกจากนั้นก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแค่นี้เนี่ยทำแค่นี้นี่โอ้ยทำไปได้เป็น10ปีแค่นี้กว่าจะชำนาญนะเนี่ยแต่เราจะเห็นประโยชน์มันมากเลยแค่นี้นะโยมนะโยมระงับความโกรธความตกใจความอะไรได้เยอะแยะเลยสารพันกลัวผีกลัวจิ้งจกตุ๊กแกอะไรเนี่ยนะตื่นเต้นตกใจอะไรดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจแป๊บเดียวดับไปละทุกอย่างง่ายถ้าต้องอยู่ในอาชีพที่ต้องคิดเยอะๆก็นี่ไงอย่าคิดอกุศลก็จะต้องจัดกลุ่มไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนเขาอย่างนี้ก็เอาแค่นี้พอแค่นี้ก็เผากิเลสแล้วเป็นสัมมาสังกัปปะได้มรรคมีองค์8มาข้อหนึ่งเซน
คือเวลาเราตั้งสมาธิที่จิตเรานิ่งเน
ี
่ยเกิดถึงว่ามีอะไรที่แทรกเข้ามาเช่นเราจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในตัวเราหรือแม้กระทั่งพลังงานที่อยู่ในส
มาธ
ิบางครั้งจิตมันก็ไป
ใช
่แล้วมันเหมือนมันยังไม่ยอมมันเหมือนมันยังอยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะสนใจ
ไม่ควรจะสนใจเรื่องของมันเท่ากับเราชนะเอาชนะตัณหาในจิตตัณหาในผู้รู้นะความอยากในผู้รู้นี่มันอยากจะไปรู้อยากจะไปรู้นะไม่ต้องสนใจว่าไอ้สิ่งนั้นจะเป็นอะไรสนใจว่าจิตที่อยากไปรู้เนี่ยอย่าไปรู้ใช่เรียกว่าฆ่าความกำหนัดในวิญญาณฆ่าความพอใจในวิญญาณถ้าเราไปรู้นะวิญญาณก็สำเร็จประโยชน์ได้ความพอใจมันละมันได้ใช้งานละได้ใช้วิญญาณเป็นตัวตนละเพราะนั้นความรู้สึกผูกพันในวิญญาณก็จะไม่ถูกแก้ไขเท่ากับว่าเราใช้วิญญาณสำเร็จประโยชน์ไปตลอดทุกครั้งมันก็รู้ไปเรื่อยไม่ต้องสนใจใช่พอเราไม่สนใจนะอารมณ์ทั้งหลายก็ไร้ค่าไม่มีราคาแค่ไม่เอาวิญญาณไปสนใจอารมณ์ทุกอย่างไร้ค่าฮะเล่มใหญ่พุทธวัตรฮะ
ที่มีกำลังแข็งแรงถ้าจะเอาหินที่มีความร้อนแทนที่จะ ใช้ช่วงอยู่ใช้ห้องปาก
อืม
แล้วก็จะไม่ปากให้เองแล้วหลบไปถึงแล้วกับการที่ให้เลือกระหว่างการที่จะทานอาหารดีโดยถวายโดยกระสับหรือว่าทำ
อ
ันนี้เวลาที่ถือว่าในเรื่องก็ถ้าเกิดคนที่ต้องรู้สาหรือว่าถือเนี่ยแล้วยินดีจะมากับการรับประทานหรืออะไรเนาะซึ่งจะเป็นการตกลงแต่ถ้าเกิดโดนทรมานโดยวิธีแบบนี้แล้วไม่ยอม
สิ
เน
ี่
ยก
็
ค
ือ
การประมาณแบบน
ี้
ไม่ได้มา
ในสื่อ
การ
ตกลง
ใช่
ถูกต้องใช่
ใ
ช่เราอ่านเนี่ยทวนไปทวนมาวิเคราะห์เราจะเริ่มเข้าใจให้ทวนกลับมาอีกทีทวนกลับมากลับไปกลับมาวิเคราะห์กลับไปกลับมาบางทีอ่านรวดแรกยังไม่เข้าใจหรอกเพราะมันเป็นคำที่ลึกซึ้งอ่ะความถูกต้องเนี่ยมันถูกอธิบายโดยคำพูดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะที่คนคนหนึ่งจะพูดอธิบายออกมาเป็นบทพยัญชนะแล้วถูกต้องตามอาการของจิตเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายไงมันจึงต้องทวนไปทวนมาแล้วเราจะเกิดความเข้าใจการทวนกลับไปกลับมาก็ได้ความลึกซึ้งด้วยนะใช่ฮะใช่พระเจ้าเลยเน้นการกระทำผิดทางกายทางวาจาเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าไงใช่การเจ็บปวดนะด้วยการได้รับการทารุณอย่างนั้นเนี่ยยังถือว่าไม่เท่าไหร่เช่นใช่ก็ให้ทำใช่เพราะอุเบกขาเนี่ยมันไม่คิดแล้วล่ะเพราะคิดเนี่ยมันจะมีแค่กุศลอกุศลนั่นนะเวลาพอมันทิ้งไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยจิตมันว่างเนี่ยมันเป็นอุเบกขานะเวลาจะวางอุเบกขาเนี่ยมันไม่ได้วางด้วยการใช้การคิดแล้วมันคิดไม่ได้อุเบกขานี่มันนิ่งแล้วมันทิ้งด้วยการที่เฝ้าดูเฉยๆเฝ้าดูการดับของอุเบกขาการเกิดการดับของมันเพราะนั้นลักษณะของการปล่อยวางธรรมชาติอันนี้จะไม่ได้เป็นการปล่อยวางด้วยการใช้ปัญญาแบบเหตุผลนะคือการใช้สัญญาสังขารมาคิดมาปรุงไม่ใช่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นนี่เป็นปัญหาอุปสรรคของผู้เดินมรรคอีกอย่างพอเจออุเบกขาหาวิธีดับไม่ได้จะดับมันยังไงว่าอุเบกขาเนี่ยนะเนี่ยเพราะนั้นแต่ละขั้นตอนของผู้เดินทางเนี่ยก็จะสะดุดเป็นขั้นๆเหมือนกันหาทางเดินต่อไม่ได้ไม่รู้จะเดินต่อไงบางคนจึงแช่อยู่ที่โสดาบันไปยันตายแช่อยู่สกิทาคามีไปยันตายแช่อยู่นาคาไปยันตายก็มีเพราะว่าหาทางไปต่อไม่ได้บ้านสุดท้ายใครทิ้งอุเบกขาได้พุทธเจ้าก็ชื่อว่าทิ้งอวิชชานุสัยได้ถ้าทิ้งอุเบกขาได้ก็เข้าวิมุตติได้แต่ทีนี้อารมณ์อุเบกขาได้เนี่ยมันจะเกิดได้ก็คือเราทิ้งกุศลอกุศลจนชำนาญเลยจิตจะอยู่กับอุเบกขาไม่อยู่อุเบกขาโยมก็ต้องเห็นอุเบกขาเกิดดับเราก็ต้องดูว่าจิตเราเป็นอุเบกขาอยู่เกือบตลอดทั้งวันหรือเปล่านะถ้าเกือบตลอดนั่นแหละเราถึงจะเริ่มดูอุเบกขาได้ชัดเห็นโทษมันชัดไม่งั้นมันยังวิ่งไปสุขไปทุกข์ไปกุศลไปอกุศลอยู่เลยยังฟาดฟันกับพวกนี้อยู่เลยยังห่างไกลพอจิตไปรู้เรื่องอะไรสนใจเรื่องนั้นอีกแล้วมันก็ไม่อุเบกขาอีกแล้วใช่ไหมจะอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจให้ทิ้งไปเพราะกว่าจะเข้าถึงอุเบกขาล่ะกว่าจะพอใจอุเบกขาให้อุเบกขามันทรงอยู่ได้แค่นี้ก็หืดขึ้นกอนั่นทำกันเป็น10-20 ปีแล้วโอ้มันทิ้งไปตั้งนานแล้วคำพูดความคิดเนี่ยความคิด มันคิดอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องกุศลนะพุทธเจ้าก็ให้ทิ้งหมดเลยวันนี้ใครนอนเต็นท์คงจะเย็นสบายหน่อยนะถ้าอยู่ในคานจะร้อนนิดหนึ่งลมมันไม่ค่อยพัดข้างนอกจะลมพัดหน่อยเนี่ยจับประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็ได้คือถ้าเข้าใจแล้วก็ทำประเด็นนี้ประเด็นเดียวไปตลอดเลยก็ได้ใช่ใช่เราเปลี่ยนมุมคิดได้ไหมล่ะแค่สมมติแค่เราเปลี่ยนมุมคิดว่าเราไม่ทิ้งความคิดแต่เราอยากรู้ลมเข้าออกแทนอย่างเงี้ยก็เท่ากับเราไม่ต้องไปต่อสู้ไปลบลายกับความคิดแต่เรามารู้สึกว่าแหมฉันพอใจเล็กเกินที่จะอยู่กับลมก็บางทีก็ลองใช้มุมมองเปลี่ยนมุมมองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้เทคนิคหรือหาเทคนิคอะไรทำงานที่ใจไม่อยากทำเหรอแหมมันไม่อยากทำทีหลังหรือไม่อยากทำตั้งแต่แรกเราก็ต้องยอมรับเหตุปัจจัยนะบางทีถ้าเกิดคนบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยอย่างเงี้ยมันต้องมาปรับที่ใจของเราก็เหมือนกับว่าที่พุทธเจ้าบอกอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกมันก็เป็นอยู่ตามภาษาของมันนั้นอารมณ์อันไม่วิจิตเหมือนกันที่ไม่น่ายินดีมันก็มีอยู่ตามภาษาของมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยไปพอใจไม่พอใจกับมันหรือเปล่าไปเมาหมกกับมันไปเพลินกับมันหรือเปล่านะอารมณ์ไม่ดีพุทธเจ้าก็เรียกว่าเมาหมกอารมณ์ดีเรียกว่าเพลินไปกับมันพร่ำสรรเสริญยินดีเราได้งานที่น่าพอใจน่าปรารถนาเราก็มีความสุขกายสบายใจแต่ถามว่างานที่เราคิดว่ามันดีเราจะรู้สึกดีไปทุกครั้งไหมมันก็ยังไม่แน่นะมีหลายคนที่บอกว่าได้เลือกงานที่ตนเองต้องการแล้วแต่พอทำไปสักพักก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ไม่อยากทำอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่แน่นอนก็เลยมาดูเหมือนกับหลวงว่าชาท่านบอกว่าเนี่ยชอบอะไรแน่ๆเนี่ยอาหารเนี่ยใช่ไหมกินมันทุกวันนะกินทุกวันทุกมื้อแหละเดี๋ยวจะรู้ว่าเบื่อเป็นยังไงนะอันนี้จังเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงต้องการการเปลี่ยนแปลงหมดมันไม่ชอบก็บอกใจมันไม่แน่หรอกช่างมันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปทำตรงนี้ให้ดีที่สุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดทำแค่นั้นพอใครจะชมใครจะติก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใครจะมารู้ดีได้ตัวเข้าตัวของเราเองไม่มีนะเขาจะติก็เรื่องเขานะทำไปเหตุปัจจัยนะสำคัญที่สุดเลยเป็นคำพูดที่ไพเราะนะที่พุทธเจ้าพูดประกอบด้วยเหตุผลทิ้งอุเบกขาคืออะไรนะทิ้งการในจิตความพอใจในอรูปนะแต่พุทธเจ้าไม่ได้จัดว่าเป็นกามจะถูกเรียกไปอีกแบบหนึ่งเป็นความพอใจในรูปหรือในอรูปอย่างนี้รูปอรูปตรงนี้ก็ไม่ได้จัดในส่วนของกายแล้วเป็นเรื่องของจิตแล้วรูปในจิตเป็นธรรมอารมณ์อันนี้เป็นส่วนที่อรหัตมรรคผู้เดินมรรคพระอรหันต์เนี่ยที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะต้องละต้องวาง
ธรรมอารมณ์เป็นกา
ไม่เป็นธรรมารมณ์ไม่เกี่ยวกามคุณเป็นเรื่องของอายตนะของกาย5ทางไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างกายเรามีช่องทางอะไรบ้างนับไปสิลูกตาเนี่ยมี2อันจมูกมี1ลิ้นอีก1หูอีก2นะผิวหนังทางกายทั้งหมดเนี่ยนี่แหละศึกษาตัวเราเนี่ยแหละในก้อนกายเราเนี่ยมันรับรู้ได้ทางไหนบ้างทางการเห็นการได้ยินได้กินทางลิ้นนะทางผิวหนังหมดแล้วแค่นี้